Helsmúri.
Og það var sagt að hann hefði verið eitthvað svona dálítið liðtækur það þóttu hrökk upp að skepnur þegar að hans heimilismaður eða svona þess sem var sagður eiga heima þegar það kom þá vildu eitthvað svona koma fyrir og þetta var Móra kennt en hvort það hefur nú verið eiginlega honum að kenna það veit ég ekki eða tilviljun það skal ég einhver segjum þá þetta hefði margir trúið ég það væri draugar ég ekki vissi að það hefði verið svo mikið þetta verið og mér skoði það ekki trúið að það sjálfur nýra hann getur í einu sérstöku með þá